Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Ознакайда бүген рәсми рәвештә җылылык бирү сезоны башланды. Бу хакта Ознакай районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов имзалаган документта әйтелә. Аннан аңлашылганча, Ознакайда беренче чиратта сәламәтлек саклау, мәктәпкәчә белем бирү һәм мәгариф учреждениеләре җылылык белән тәэмин ителергә тиеш. Нормативлар буенча җылылык белән тәэмин итү уртача тәүлек температурасы 5 көн дәвамында 8 градус җылыдан артмаган очракта гамәлгә ашырыла. Үзәкләштерелгән җылылык белән тәэмин итү режимын көйләү эшләре тәмамланганнан соң шәһәр тулысынча җылылык белән тәэмин ителәчәк. Ә бүгеннән җылылык белән мәктәпкәчә һәм белем бирү мәгариф учреждениеләре бюджет оешмалары тәэмин ителәчәк. Моның белән беррәттән күп фатирлы торак йортларга да җылылык бирү башланачак. 5 сентябрьдән республикабызда күзге шәфкатьлелек атнасы игелекләр эстафетасы ирекле акция старт алды. Аның максаты төрле милләт халыклары арасында дуслык, туганлык җепләрен ныгыту, шәфкатьлелек фондлары эшчәнлеген яхшырту, сугыш һәм тыл ветераннарына һәр төрле ярдәм кайгырту күрсәтү, мохтаҗлар өчен игелек ярминкәләре оештыру, гаилә кыйммәтләренә игътибарны арттыру, яшәгән урыннарыбызны төзекләндерү, агачлар утырту оештыру һәм башка шуның кебек тормышыбызның бар ягында кулашлаган шәфкатьле гамәлләр кылу. Бу акциядә республикабызның районның һәр кешесе катнаша ала. Кылган игелекләребезне мәгълүмат чараларында социаль сайтларда чагылдырырга да онытмыйк дип хәбәр итә Моя газетасы. Яңа банкнотлар тышлыгында Казан символы өчен тавыш бирүнең 3-нче этабы дәвам итә. Бу уңайдан Казанда төрле чаралар уздырыла. 11 сентябрьдә Казан Кремле территориясендә Кыл Шәриф мәчете каршында Казан өчен тавыш бир проекты дәвамында спорт ярышлары һәм уеннар да үткәрелде. Әлеге чара бүтән Россия буйлап үткәрелә торган Россия банкы тарафыннан игълан ителгән бәйге дәвамында оештырыла. Исегезгә төшерәбез. 200 һәм 2000 сумлык яңа купюралар тышлыгына Россия шәһәрләрендәге символлар сайлау бәйгесе июнь аенда башланып китте. Аның нәтиҗәләрен октябрьдә беләчәкбез. tvayarossiya.rf сайтында Казан өчен тавышны һәркем калдыра ала. Татарстаныбызны танытып, Казан өчен без дә тавыш бирик. 2016 елгы бүтән Россия авыл хуҗалыгы исәбен алу нәтиҗәләре билгеле. Аны әзерләү һәм уздыру эшчәнлеген методологик һәм оештыру яктан тәэмин итүне статистика органнары гамәлгә ашырган иде. Беренче ел йомгаклар ясау чорында исәпкә алынган объектларның санын төгәлләштерү буенча эш алып барылды. Исәпкә алучыларның гомуми саны 1500 кешедән артыграк иде. Татарстан Республикасында барлыгы 752 авыл хуҗалыгы оешмасы, 3326 крестьян фермер хуҗалыгы һәм индивидуаль эшкуар, шәхси ярдәмче хуҗалык авыл җирендә 405983 һәм шәһәр җирендә 42760 1382 гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре исәпкә алынган. Барлык категория хуҗалыклардагы җирнең гомуми мәйданыннан авыл хуҗалыгы оешмаларына барлык җирнең 81,5% проценты, КФХ-ларга һәм ИП-ларга 14,5% проценты, авыл һәм шәһәр җирендәге шәхси ярдәмче хуҗалыкларга 3,4% проценты, гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләренә 0,6% процент туры килә. Мәгълүмәт Маяк район газетасыннан алынды. Бу атнада җомга көнне 16 сентябрьдә көндезге сәгать 12:00-дә Шифа сәүдә үзәге каршында ярминкә үткәреләчәк. Бу көнне авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Монда шәһәр халкына концерт программасы, ә балаларга уеннар да оештырылачак. Шушы көнне Шифа сәүдә үзәге каршында Татарстанның якты йолдызы Мөнир Рахмаевның концерты да оештырылачак. Әйнде шимбә көнне ярминкә иртән нәкъ шушы Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда үткәреләчәк. Октябрь бистәсендә исә ярминкә базар каршындагы мәйданда шимбә 17 сентябрь көнне оештырылачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара. Кабул итү мәдәният йортының беренче катында узачак. Белешмәләр өчен телефон 70192. 15 сентябрь 15 сәгатьтә яшьләр экстремизмга, терроризмга каршы дигән шигаре астында велоузыш үткәрелә. Әлеге марафон районда инде 3-нче ел раттан оештырыла. Велосипедчылар Ак мәчет, Зәңгәр мәчет, Кара елгасы буе, Азнакай Нуры мәчете маршруты буенча үтәчәк. Сез дә читтә калмагыз веломарафонда, сезне дә көтеп калабыз. Азнакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Совхозда йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Чатыртау арена спорт комплексында һәм Гаилә паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедлар прокатына килә ала. Азнакайда яңа ачылган мәдәни үзәк 15 сентябрь көнне 17 сәгатьтә сезне ачык ишекләр көненә чакыра. Монда сез әле үзәктә эшләп килүче түгәрәкләр, секселәр һәм алар тәкъдим иткән хезмәтләр белән таныша алырсыз. Адресы Азнакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Белешмәләр өчен телефон 98075. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен